Türkmen telewizyonyny çarşenbe günü neşe gaçakçylygyna tutulan 10-nyň gowrak raýaty görkezip, olaryň eden bir kanun işlerine ökünýänliklerini habar berdi. Bu telehabar Türkmen prezidentiniň döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mezlihini geçiren wagtyna, şeýle-de ýurtda çilimkeşlige garşy göreşiň bir aýlygynyň başlanmagyna gawat geldi. Gepin gerdisine aýdylsa, bu bir aýlyk saglyk we bag taýynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmen telewizyonynyň habaryna aýdylmagyna görä prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlygy kengesiniň mejlisinde bir kanun neşe söwdasy bilen meşgullanýanlara garşy göreşi bir jykda gowşatmazlygy tapşyrypdyr. Şonuň bilen bir wagtda türkmen medeniýetinde ýurtda bir kanun neşe maddalarynyň ulanylyşy we oňa bolan isleginiň derejesi, neşe maddalaryna garaşly şahslara berilýän fiziki we ruhy kömek, tutulup saklanylan neşe maddalarının umumi meçhör, bir kanun neşe hüvdasında tutulup, cenayet cevap karşılığına çekilen rayetlerin şeyle de bir işe ikinci, üçüncü gedek bas koşayan adamların sanı var adı anık malumatlar verilmeyer. İkinci taraftan bir kanun neşe hüvdasında tutulan gaydalayan 13 rayetin içinde atalarının atlarından çen tutulsa 6 sanı doğun karınlas, yani bir maskalanın ağdaları var. Şeýle de bir adam Türkiýede hem 20-den gowrak Türkmenistanlynyň neşe söwdasynda tutulanlygy, Türkmenistanyň gelen ulagdan 200 kilogramdan gowrak neşe maddasynyň tapylanlygy barada habarlar çykypdy. Ýöne muňa garamazdan Türkmen telewizyonynyň habaryny neşe maddalarynyň bir kanun dolanyşygyna garşy milli maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigi, ýurtda bir kanun neşe söwdasynda oryn ýokdygyny ýetirýär. Türkmen telewizyonynyň bir kanun neşe söwdasy barada efire beren soň habaryny 10 adamyň 10 erkegiň we 3 aýalyň atlar tutulup, olaryň töwbe dişleri görkezilýär. Şeýle dolar telewizyonda haram pişä bas goşan, bednewsliге ýurulan ýaman perli näkesler, naýinsaplar hökmünde häsiýetlendirilýär. Resmi tasdiklama göre bu raýatlar aýratyn ulum ýetirdäki neşe terişdelerini Türkmenistanyň çägine geçiripdirler. Adagdalan rayatlardan ayratin ulum ötsörde tiriyek neşe feri istesi ve neşe feri istesinden toplanan emlaklar alını deyip havarda verilenliyar. Emma hakikatta ne çekkilo neşe maddasının tutulu alınanlığı, ol neşe maddalarının ne hili yağdayda yurda getirilenliği ve ne hili anık şertlerde saklananlığı varada ne mçündür anık malumat verilmeyar. Şeyle de havarda bu hili iyisi bas koşuyanların iki yekedigi bir ne çekedek nıgtalyar. Televizyonda eden işine ökünen adamlar hükmünde görkezilen şahsların sud edilenliği ya edilmeyenliği olara haýsy anyk cinayet maddesi esasında iş kesilenliği aýdylmaýar. Ýöne olar televizyonyň dikter tarapyndan cinayetçiler diýilip atlandyrylýar we bir kanun ýolundan edinen emlaklarynyň gol golmasyz edilenliği habar berilýär. Sol ruhatda Türkmenistan 6 asır saydının 4. mayda Rus diline çap eden havarın aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve olorun iyisi oyuncu derine uçayarları geçirliyar. Türkmenistan'ın neşe maddeleri bilen bir Katar'da çilim kaçakçılığına karşı hem görüşülüyenli gaydılıyar. Türkmenistan Ruh internet gaziyetinin yazmağına göre 4. mayda Aşgabatda çilim keşliğe karşı görüşün bir aile ulaşlandı ve bu çara bağışlanıp Aşgabat tiyatrında cemiyetçilik aksiyası geçirildi. Çara katnaşayan ulu adamlara çilimin ziyanı hakkında mağlumat veren materyaller, yarama denlikten saplanmağa çağırayan yazgılı köynoklar çağırları olsa oyuncak ve süyücü köyke paylanıptır. Şeyle dolu yerde lukmanların, mihmanların sağlıklarını varlap maslahat geniş verenlikler aydılıyar.